Dobro vam večer, poštovani slušalci, slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, se detaljnije bavimo Beogradsko-Zagrebačkim dogovorom o objavljivanju spiskova optuženih za ratne zločine i u Hrvatskoj i u Srbiji. Govorimo i o predstojećem zasjedanju Savjeta sigurnosti oko Kosova i analiziramo da li zapaljiva izjava crnogorskog premijera Đukanovića da Beograd okuplja opoziciju ne bi li ugrozio crnogorsku nezavisnost, ipak ima i neko utemeljenje u činjenicama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charles English posjetio je Srebrenicu i memorijalni centar Potočari. Susreo se s predstavnicima opštine, privrednicima i posebno udruženjima koja njeguju uspomenu na žrtve genocida.
Prilikom razgovora sa majkama Srebrenice, Charles English je naglasio da američki narod razumije ono što se u Srebrenici dogodilo jula 1995. godine i da duboko saosjeća sa žrtvama genocida. Sigurno se niko ne suočava sa većim problemima i sa dubljom tugom nego majke Srebrenice, koje su izgubile svoje najdraže, od kojih su mnogi sahranjeni ovdje. Sjedinjene Američke Države zaista i osjećaju i imaju dubok interes za Srebrenicu. Imamo razloga zbog toga što želimo osigurati da pred lice pravde budu izvedeni oni koji su počinili ovaj strašni zločin i ovaj genocid. Majke Srebrenice zahtijevaju od američkog ambasadora da 11. jula na dan komemoracije ovaj skup ne obezbjeđuju oni koji su na spisku osumnjičenih za zločin i genocid. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Bariju je održano ročište za šverc cigareta na relaciji italijanska regija Pulja, Crna Gora, i to u procesu protiv više crnogorskih državljana. Razmatran je osobni zahtjev bivšeg crnogorskog ministra financija Miroslava Ivaniševića, sadašnjeg predsjednika Senata Državne revizorske institucije. Evo rezultata.
Sudija za preliminarnu istragu Rosa Kalia Pinto je nakon 7 dana od postavljenog zahtjeva za ubrzanim sudskim procesom i rasprave koja je trajala punih 7 sati odlučila da oslobodi bivšeg ministra financija Miroslava Ivaniševića, koji je danas na položaju predsjednika Senata Državne revizorske institucije, zbog nedovoljnih dokaza o njegovoj krivici. Ivaniševićev advokat Francesco Paolo Sisto je prvo insistirao na premještanju sudskog procesa u Crnu Goru zbog toga što je po njemu jedino krivično djelo za koje se tuži njegov klijent navodno falsifikovanje dokumenata obavljeno 3. aprila 2001. godine, konzumirano na teritoriju Crne Gore, pa samim tim ne pada pod nadležnost italijanske jurisdikcije. Na prethodnom ročišću je Miroslav Ivanišević u pisanoj izjavi dostavljenoj sudu u Bariju negirao sve optužbe, naglašavajući da on kao visoki državni funkcioner nije mogao da ima bilo kakvu vezu sa mafijskim udruživanjem za što ga tužilaštvo Barija tereti. Današnja odluka sudije je izuzetno značajna jer se je za gotovo identično krivično djelo navodno falsifikovanje dokumenata vezanih za aktivnosti Franka Della Torea, kojem je dodijeljena koncesija za tranzit i skladištenje cigareta na teritoriji Crne Gore, tereti i Dušanka Jeknić-Pešić, nekadašnji privredni predstavnik Crne Gore u Milanu. Njen advokat Enrico Tučilo je dao izjavu za Radio Slobodnu Evropu. Mi smo i očekivali ovu odluku o oslobađanju Miroslava Ivaniševića, jer nije bilo nikakvih dokaza protiv njega. I ovo je samo još jedan dokaz da su crnogorske institucije i njihovi predstavnici radili samo za dobrobit svoje države u tim teškim vremenima embarga i u skladu sa lokalnim zakonima. Na današnjem ročištu se nije raspravljalo ostalih 8 osoba sa liste sudije za preliminarnu istragu suda u Bariju, Rose Kalije Del Pinto, među kojima su Branko Vujošević, Veselin Barović, Stanko Subotić, Andrija Drašković, Branislav Mičunović, Dušanka Jeknić-Pešić, jedino je zatraženo dodatno sudsko vještačenje za Stanka Subotića. Međutim, kako su dvojica tužilaca iz Barija, Giuseppe Šeos i Eugenija Pontesulja, zatražili od ranijeg ročišća arhiviranje sudskih procesa za italijanske građane, uključene u krijumčarenje cigareta, a radi se o Patriciji Klerići, Giancarlo Donzeliju, Governaleu Demetriju, Paniniju Pietru i Petaru Giuseppu, zbog zastarilosti procesa koji su zapečeli 2000 2002. godine, moguće je da će istu sudbinu doživjeti i ovi procesi koji su već 6 puta za redom odgađani. Sanja Mihaljinac iz Rima.
Ministri pravosuđa Hrvatske i Srbije najavili su da će se spiskovi lica protiv kojih se vode postupci za ratne zločine vrlo brzo moći vidjeti u ministarstvima obje države. Time je, kažu sudionici zagrebačkog okupljanja, otklonjena još jedna prepreka prevladavanju nasljeđa prošlosti. O ostalim prednostima govori Eni Zebić.
Otklonjena je još jedna prepreka povratku prevladavanju nasljeđa prošlosti i normalizaciji odnosa Hrvatske i Srbije, najavili su srpska ministrica pravde Svetlana Malović i hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović.
Također je dogovoreno da se u svrhu jačanja povjerenja u ministarstvima pravosuđa Hrvatske, odnosno Srbije, mogu dobiti podatci o svim osobama protiv kojih se vode postupci za ratne zločine, da se ne bi na taj način moglo dogoditi da neko, ne znajući da li je pod nekom sumnjom, da bude uhićen i da se o tome može prethodno, prije nego što dolazi na teritoriju druge države, provjeriti odgovarajuće podatke.
Na naše pitanje kada zainteresirani građani mogu početi dolaziti, odgovaraju prvo ministrica Malović, a onda ministar Šimonović.
U narednom periodu će se na tehničkom nivou dogovoriti, znači, operativni koraci u tom pogledu. Znači, čim budemo postigli operativne pripreme, bit ćete obavešteni o tome.
Ići će brzo. Dakle, to nije nešto što ćemo dugo rastezati. Stvar je čiste tehnike. Postoji dobra volja s jedne i s druge strane. Biti će realizirano.
To je mjera jačanja povjerenja, a ne osiguravanje nekažnjivosti, naglasio je Šimonović.
Zato jer se jedna i druga država i ministarstvo pravosuđa obvezuju da će postupati prema podatcima i da će u svojim nacionalnim svojstvima progoniti sve one za koje ima podataka da su počinitelji ratnih zločina.
Također, usuglašen je tekst sporazuma između Hrvatske i Srbije o uzajamnom izručivanju za djela korupcije i organiziranog kriminala, najavio je hrvatski ministar.
Taj tekst ne može biti potpisan dotle dok se ne promijeni hrvatski ustav i dok se ne omogući izručivanje hrvatskih državljana. Međutim, čim to bude učinjeno, čim ta prepreka koja ovaj čas u Hrvatskoj postoji, a u Srbiji ne, mi ćemo pristupiti potpisivanju odgovarajućeg sporazuma.
Upitan hoće li spomenuti ugovor dopuštati i izručenje osoba zbog ratnih zločina, Šimonović je kazao kako je još rano o tome govoriti, ali da se u tom smjeru vode razgovori. Ministrica Malović najavila je da će dvije zemlje obnoviti i dopuniti međusobne ugovore o međunarodnoj pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim postupcima.
Govorimo o nekim suštinskim životnim pitanjima kao što su priznanje određenih odluka, onda zatim razvodi brakova, znači nešto što u ovom momentu zaista predstavlja veliki problem, a mi ćemo se truditi da birokratija koja predstavlja odugovlačenje postupaka u ovom momentu dalje ne bude problem.
Ministar Šimonović nije ni čekao da ga se pita za tužbe Hrvatske i Srbije za genocid.
Što se tiče tužbi, jasno je da se sadržaj odnosi na prošla vremena i prošle tragične događaje i da je suočavanje uspješno sa tom prošlošću ono koje razrješava preostale probleme. Ne, mi nismo mogli razgovarati o tužbi u smislu nečega drugoga i više od toga, jer je to kompetencija vlada, a barem što se hrvatske vlade tiče, hrvatska vlada o tome još nije donijela svoje odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda na dnevnom redu ima izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu. Kako se saznaje u Beogradu, generalni sekretar je zabrinut zbog povećanja napetosti na sjeveru države od decembra prošle do marta ove godine. Zato je pozvao vladu Kosova na oprezno provođenje nove strategije za taj dio u kojem je većinsko srpsko stanovništvo. po čemu je zasjedanje Savjeta sigurnosti UN-a značajno za Beograd, istraživala je Branka Trivić.
Važnost sednice Savjeta bezbednosti o Kosovu utoliko je veća što bi ona mogla da bude posljednja pre iznošenja mišljenja Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova, ocenjuju lokalni mediji u Srbiji, koji zapažuju i to da je sednica nekoliko puta odlagana i da se događa u atmosferi pojačanih pritisaka da što više zemalja prizna nezavisnost Kosova pred iznošenjem mišljenja suda u Hagu. U međuvremenu su Kosovo priznale Džibuti i Svaziland, iako su neposredno pre toga njihovi zvaničnici izjavili da to neće učiniti. Kabinetska politika, sednice, papiri i rezolucije nisu bez značaja, ocenjuje za naš program Milan Pajević, predsjednik ISAK fonda, ali upozorava da sve to ne može samo po sebi promeniti život ljudi na Kosovu.
Sve sednice Saveta bezbednosti vezane za Kosovo su značajne za Srbiju i za Kosovo, ali i za stabilnost ili unapređenje odnosa u regionu. Dakle, možemo šaljivo da kažemo sve su istorijske. Međutim, mimo onoga što se dešava na tom polju takozvane visoke politike ili rekao bih kabinetske politike, ništa se naročito ne menja na terenu, naročito za ljude koji žive na tom Kosovu. I mislim da je pre svega zadatak naše strane, mislim Srbije, ali isto tako možda još i više vlade Kosova, da se svi pozabave mnogo više kvalitetom života ljudi na Kosovu. Teško je i da se očekuje da će za narednih nekoliko godina ili desetina godina da se stvari promene i da ljudi žive bolje zato što je neko doneo neku novu rezoluciju ili usvojio neki novi papir.
Vođenjem ovakve kosovske politike kojem se zamrzava konflikt, Srbija ne dobija ništa, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Jer ne dešava se postupak povratka našeg suvereniteta nad Kosovom, nego jednostavno zamrzava se jedan konflikt i pušta se da kroz neki sporiji, verovatno vremenski period, Kosovo dobije značajni broj priznanja nego što ima sada. Uzgred budi rečeno, Evropska unija od Srbije na neki način traži da uspostavi neke odnose sa Kosovom pod platformom rešavanja praktičnih problema. Dakle, to je ono što je pre svega izazov za Srbiju, kako da očuva tu svoju poziciju protivljenja kosovskoj nezavisnosti, a s druge strane da ide u susret deblokade Kosova po nekim praktičnim pitanjima koja se tiču razmena ljudi, robe i kapitala, što je neka temeljna vrednost Evropske unije.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa ističe da je jedina, uslovno rečeno, dobit od diplomatije koja se aktivno protivi već uspostavljenoj nezavisnosti Kosova unutrašnje političke prirode.
Da vas desno nastrojena nacionalna opozicija u Srbiji ne napada da ste izdali kosovski zavet i tu se zapravo završava ta dobit koju ima aktualna politička garnitura od svoje priče o Kosovu. Dobijate još neku varljivu nadu da će možda nekad neko otvoriti neke statusne pregovore, pri čemu u realnosti nema nikakvih naznaka da će bilo ko, zapravo da ni zemalja koje sede u kontakt grupi izuzimajući Rusiju, zaista ozbiljno krenuti da priča o pregovorima o statusu Kosova ponovo.
I politički analitičar Jovan Komšić smatra da nije realan povratak suvereniteta Srbije nad Kosovom i on ističe unutrašnje političku borbu za očuvanje vlasti kao jedan od izvora aktuelne kosovske politike.
Od koga se može očekivati da odustane od ideje koja je jedna od određujućih ideja u demokratskoj utakmici za vlast?
Dakle, iz toga proizilazi da ovo što se radi u vezi sa agendom Kosovo, da je to više nužnost unutrašnje politička nego istinsko verovanje u to da će takva aktivnost doneti rezultate o kojima se govori.
Pa nisam siguran. Naprosto mislim da ima jedan princip, vlada na njemu insistira. Ja ne mislim da je to iracionalno hvatanje za taj princip. A to je princip da u ovoj temi se ne nađe rešenje u kome će neko biti apsolutni gubitnik, a neko apsolutni dobitnik. Nisam sklon tome da čelnici oslobodilačke vojske Kosova budu apsolutni dobitnici, a da političke elite Srbije, i to demokratski izabrane političke elite Srbije, budu apsolutni gubitnici. Mislim da i na međunarodnoj zajednici stoji jedan vrlo ozbiljan zadatak da ne proizvedu kontroverzni efekat i da ne sahrane demokratiju sa rešavanjem problema Kosova.
Da li zvanični Beograd ne menja ništa u ključnim stavovima prema kosovskoj nezavisnosti, svestan da Srbija u Evropsku uniju najverovatnije neće ni ući pre 2020. 2020. godine, pa zbog tog dugog štapa niko iz Brisela još ozbiljno i ne proziva Srbiju zbog takve politike. Ili se možda nadaju da će još jedna kiparska matrica preskočiti EU preponu. Nije zgoreg podsjetiti se da je bivši evropski komesar za proširenje Günther Verheugen pre 3 mjeseca izjavio za Novosadski dnevnik da se kiparski konflikt ne može porediti sa balkanskim konfliktima. Turska neće moći da uđe u Evropsku uniju bez priznavanja Kipra, a isti princip će manje više važiti i za Srbiju. Uslovi za članstvo su vrlo jasni. Ne možeš da postaneš član Evropske unije ako imaš nerešene probleme sa svojim susedima, rekao je Verheugen, a to će se, smatraju mnogi, u šta veruje i naš sagovornik Dejan Vuk Stanković, uobličiti i kao stav Brisela kad za to zaista dođe vreme.
Ono što je recimo varljiva nada je i to da će na Kosovu biti primenjen kiparski scenario, što vam je opet eksplicitno rečeno, može se vrlo jasno pročitati iz izjava evropskih političara da njima ne pada na pamet da se ponovi kiparski scenario.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A kako se u Prištini gleda na izvještaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu, saznala je Amra Zeneli.
Na dan kada Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o situaciji na Kosovu, mišljenja albanski i srpski političara na Kosovu o UNMIK-u i rezoluciji 1244 se razlikuju. Albanski političari ocenjuju da iako i dalje na snazi rezolucija 1244 se uopšte ne uklapa sa današnjom realnošću, te i to da UNMIK ne sme dobiti novu ulogu na Kosovu iako se radi o ulozi posrednika u tehničkim razgovorima između Beograda i Prištine. Zamenik premijera na Kosovu Ramanaj kaže da je uloga UNMIK-a na Kosovu izbleđena, te da se ovoj misiji ne trebaju davati drugi mandati. UNMIK ne može imati ulogu posrednika. Mi sada već svi znamo da je uloga UNMIK-a u izbleđivanju koja vodi ka nestajanju. Rezolucija 1244 je u stvarnosti nadmašena, ali komunikacija sa Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija je u interesu Kosova, te će se ona i nastaviti. Učešće Kosova na sednicama Saveta bezbednosti je od važnosti za kosovsku opoziciju, ali za poslanika Ardijana Džinija iz redova Alijanse za budućnost Kosova najave da UNMIK može biti posrednik u razgovorima Priština-Beograd predstavljaju stagnacije unutar Kosova. Kada bi na Kosovu postojala vladavina prava, kada bi imali situaciju u kojoj smo sigurni oko obrazovnog sistema, ekonomije i oko svi ostali životni aspekata, onda bi izveštavanje bilo mnogo lakše, izgubilo bi se na relevantnost, a Kosovo bi se ocenjivalo na osnovu onoga što čini za svoje građane, a ne na taktikama predstavljena u Ujedinjenim nacijama, rekao je Džini. Potpredsjednik i poslanik Alijanse Novo Kosovo Ibrahim Akoli kaže da kosovske institucije trebaju da traže od Saveta bezbednosti kraje rezolucije 1244, kao i to da UNMIK konačno završi sa svojom misijom. Krajnje je vreme da UNMIK prestane da se meša u unutrašnje poslove Kosova. Što se tiče mogući razgovora između Kosova i Srbije, uslov za pregovor bi prvo trebao da bude priznavanje kosovske nezavisnosti od strane Srbije. A takozvani tehnički pregovori o kojima se priča, oni se obično dese nakon pomirenja i političkih sporazuma, rekao je Makoli. Sa druge strane, lideri Srba na Kosovu mišljenja su da se UNMIK u posljednjih godina nije dovoljno dokazao da je uradio nešto konkretno u korist kosovskih Srba, ali ova misija se nikako ne sme ugasiti, već se treba reafirmisati i ojačati. Predsjednik Nacionalnog veća za sever Kosova Milan Ivanović tvrdi da UNMIK proteklih godina nije držao ravnotežu između srpski i albanski interesa, te da je više bio naklonjen Albancima, ali ta misija se nipošto ne sme menjati sa misijom Euleksa. On kaže da je glavni problem u neprimjenjivanju rezolucije 1244.
Treba reafirmisati rezoluciju 1244, treba revitalizovati misiju UNMIK-a i treba ugasiti misiju Euleksa, koja je pristrasna i koja radi po Ahtisarijevom planu. UNMIK ima mandat oročen rezolucijom 1244, UNMIK ima odluku Ujedinjenih nacija i UNMIK je ipak u odnosu na EULEX jedna legitimna misija, misija koja se zasniva na odlukama Ujedinjenih nacija, koja u ovih 10 godina mogla da ima i daleko bolje rezultate.
I lider Srba sa centralnog Kosova Rada Trajković mišljenja je da rezolucija 1244 nije doprinjela mnogo toga u korist interesa Srba na Kosovu i smatra da misija UNMIK-a nije učinila ni jednu konkretnu akciju sa kojom bi Srbi trebali biti zadovoljni.
On kao garant te rezolucije ili kao garant institucije koja ipak pokazuje da nije definisan status Kosova, svakako je potreban, ali suštinski on je zaista potpuno irelevantan.
Izgleda da ni srpska ni albanska strana nije zadovoljna sa dosadašnjim UNMIK-ovim poslom. Međutim, razlika u tome što Albanci žele da UNMIK ode, a Srbi da ostane. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Crna Gora u oči lokalnih izbora koji se održavaju u nedjelju 23. maja se više podsjeća na Megdan, do duše verbalni. Do sada najjača optužba stigla iz redova Demokratske partije socijalista. Premijer Milo Đukanović je naime optužio Beograd i srbijanskog predsjednika Borisa Tadića da okuplja opoziciju kako bi ugrozio crnogorsku nezavisnost. Iz Podgorice Petar Komnenić.
Premijer Milo Đukanović, koji istovremeno i šef vladajuće Demokratske partije socijalista, sinoć je na predizbornom skupu u Golubovcima pored Podgorice u susret lokalnim izborima optužio neimenovanog savjetnika u kabinetu srpskog predsjednika Borisa Tadića da okuplja opoziciju u Crnoj Gori sa ciljem da sruši vlast u Podgorici i ugrozi crnogorsku državnu samostalnost.
Oni su koalicija koja je sklepana u kabinetu jednog savjetnika predsjednika države Srbije, čiji je cilj da pokušaju da sruše Demokratsku partiju socijalista, iako to danas ne kažu, njihov cilj je da dovedu do preispitivanja crnogorske nezavisnosti. Nema razloga da im vjerujemo, moramo vjerovati sebi i našem iskustvu sa njima. Sve što su do sada radili, radili su da Crne Gore ne bude. Zbog toga su i sada po instrukcijama sa te beogradske adrese ispomognuti sa novcem sa te iste beogradske adrese, ispomognuti marketinškom agencijom angažovanom sa te iste beogradske adrese, dakle na istom zadatku rušenja Crne Gore.
Reagujući na ove Đukanovićeve navode, jedan od lidera udružene opozicije, Srđan Milić, kaže da je to, citiram, već viđen scenarijo čovjeka koji odlazi sa političke scene, kraj citata.
Sa druge strane, moram priznati da ga žalim, jer sam očekivao više dostojanstva u njegovom odlasku. Čitav život je imao zamišljene neprijatelje i imao onu staru sintagmu zavadi pa vlade. Sa prezirom odbacujem sve te njegove navode, jer ova koalicija je napravljena kroz želju narod da se da šansa za promjenu. Naša pobjeda 23. maja nije su promjene, već samo šansa da se to desi i u Crnoj Gori. I on je toga svjestan. Zbog toga i ovakav vokabular, zbog toga i ovo o čemu govori, pokazuje samo da se radi o čovjeku koji više ne može da brine ni o sebi, a kamo li o vladi ili o državi.
Ranko Krivokapić, lider socijaldemokratske partije koja je sa DPS-om u koaliciji na državnom nivou, smatra da u Đukanovićevoj izjavi nema ništa novo.
Ja sam mislim da je to novo. Da se tom činjenicom rezistiramo od te poslije izbore sa Crne Gore, da smo od 1906. pa do 2010. Ne bih to smatrao kao ništa novo, neće da bi dao potrebno vrata.
Danas smo u Demokratskoj partiji socijalista tražili odgovor na pitanje da li je Đukanovićeva izjava bila samo dio užarene predizborne retorike ili u toj partiji i danas stoje iza teških optužbi izrečenih na račun Beograda i crnogorske opozicije. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Slobodno bih rekao da i vrapci na grani znaju da je do objedinjavanja partija dijametralno suprotstavljenih pogleda po većini najvažnijih političkih pitanja u Crnoj Gori došlo nakon instrukcija koje su trojica lidera dobili na Tadićevom kanabeu. I ne samo to, očigledno da im je odabrao i garderobu koju će nositi. Znate, samo par dana ranije Milić je za Medojevića bio čudo koje se zove prorežimski opozicionar. Medojević i Mandić su za Milića su bili neko ko čiji je cilj bio jedino rušenje Socijalističke narodne partije. Za Batričevića su svi oni bili kao zaljubljeni srednjoškolci koji se krišom sastaju, a roditelji im brane. E pa više je nego očigledno da im roditelji ne samo više ne brane, već su mimo njihove volje dogovorili i brak. To je nešto što ne treba posebno dokazivati, što je više nego očigledno za svakog iole upućenijeg u političke prilike u Crnoj Gori.
Ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac danas nije odgovarao na naše pozive, a za komentar Đukanovićeve izjave nisu bili raspoloženi ni domaći politički analitičari koje smo kontaktirali. Podsjetimo, srpski predsjednik Boris Tadić jedan je od prvih zvaničnika u regionu koji je posjetio Podgoricu nakon proglašenja crnogorske samostalnosti 21. maja 2006. Tadić je u zvaničnu posjetu doputovao samo 20 dana kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U Beogradu se Đukanovićeva izjava smatra veoma provokativnom. Branka Mihajlović je istraživala da li su optužbe odaslane u sklopu predizborne kampanje u Crnoj Gori ili je ipak riječ o tvrdnjama zasnovanim na činjenicama.
Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke.
Prosto reč je o jednoj gruboj optužbi za koje stoji gruba neistina. I ja jedino što mogu da kažem da Srbija u potpunosti poštuje suverenitet svake države, pa i Crne Gore, da se ni na koji način nije mešao niti će unutrašnje odnose drugih zemalja i da je neukusno na ovakav način uplitati državu Srbiju u unutrašnje partijske borbe.
Zabeležili smo i dva različita ekspertska mišljenja, Aleksandar Popov iz Zigmanske inicijative, koja godinama radi na normalizaciji odnosa u regionu.
Mislim da nije realno, niti verujem da bi kabinet predsjednika Tadić ili Beograd ušao u takvu vrstu kalkulacija i takve poteze da on objedinjuje opoziciju kontra vladajuće garniture u Podgorici, tako da ja mislim da je ta izjava je više namenjena unutrašnjim političkim potrebama u Crnoj Gori nego što zapravo ima neku realnu težinu.
Politički analitičar Dušan Janić međutim iznosi suprotno mišljenje i evo na čemu ga zasniva.
Prvo, saznanje koje kruži kao informacija u međunarodnoj zajednici i lokalnim javnostima već 2 mjeseca, da je taj ključni sastanak oko ujedinjavanja opozicije i priključivanja Socijalističke narodne partije bio organizovan u Beogradu od kabineta Tadića. Druga činjenica je potez predsjednice parlamenta Srbije Đuke Dejanović u otkazivanju posete Ranka Krivokapić i u suštini je pokazala da Srbija ne podržava Đukanović. Treća stvar je kampanja koja je vođena sistematski povodom slučaja Šarić. To je kampanja koja je u suštini postala i dala moto opoziciji za ujedinjavanje. To je da je u Crnoj Gori na vlasti jedan kriminalni mafijaški režim, a da je Milo Đukanović nosilac tog režima.
Šta o tezama da je otkazivanje posete predsjednika crnogorskog parlamenta Srbiji i otkrivanje afere braće Šarić u funkciji pokušaja Beograda da oslabi poziciju Đukanovića, kažu Aleksandar Popov i Jelena Trivan.
Pa jeste krajnje neuobičajeno da se po drugi put otkazuje poseta predsjednika parlamenta Beogradu, da li je to u funkciji poruke biračima ili ne, ja ne bi ulazio u te konsultacije, ali očito govori o tom kursusu, kratkom spoju koji postoji na relaciji Beograd-Podgorica i naravno i taj slučaj Šarić koji je također podgorica strasti, tako da očito da za sada mi još nemamo nagoveštene ozbiljnije normalizacije odnosa.
Na toj poseti je već sve mislim rečeno da je reč o tehničkom dogovoru koji je pomeren za neki drugi datum, a kada je reč o ovom o slučaju Šarić, on je naravno daleko ozbiljniji. Ako je reč o jednoj od najvećih akcija koje se vode u Evropi, onda je jasno da to Srbija čini zbog dobra sopstvene države, ali i svih država u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U dokumentima dana koji slijede, među ostalim povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, možete čuti iskustva sa Balkana. Evo što kažu Podgoričani.
Ljudi ne čitaju i uopšte nisu upoznati šta je to. Ja vam tvrdim da to nije to.
Da li znate da je prije 20 godina Svjetska zdravstvena organizacija skinula homoseksualnost iz te bolnice?
Znam. I mnoge novitete i savremene načine mišljenja pozdravljam. Znam da je homoseksualnost bolest i prije nove ere, prema tome nemojmo, smatram da je bolest.
Isto smatram da je bolest. Da to ne možete ti reći kao bolest, možda blaži psihički poremećaj.
Ako hoćete znati kako je moguće da i doktor medicine misli kao njegovi sugrađani, ostanite na našim talasima. Priču naravno možete pročitati i na internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti odgovor na pitanje odakle srbijanski tjelohranitelji uz najvećeg narkobosa Bolivije. Detektiv Božidar Spasić.
Narko tržište odavde šalje svoje ljude tamo da direktno kontrolišu, da osposobe pojedine ljude tamo da obavljaju te poslove. Ovakav način njihove likvidacije sigurno ukazuje da oni nisu poželjni tamo.
U porodici Ferizović iz Bihaća svi su inovatori. Bosna i Hercegovina međutim ne mari za izumitelje, ali zato im je Hrvatska ponudila državljanstvo.
Prvi put sam odbio. Pa zašto je rekao, ne prihvatio ja da ne idem ovako pjesje, ne treba mi viza uopšte kad ideš van. I tako je to došlo do toga da sam dobio državljanstvo. I sad, naravno, kao državljanin mogu prijaviti kod njih patent.
Kako Podgoričani odgovaraju na pitanje, je li homoseksualnost bolest?
Znam da je homoseksualnost bolest i prije nove ere, prema tome nemojmo, smatram da je bolest.
Isto smatram da je bolest. To ne možete ti reći kao bolest, možda blaži psihički poremećaj.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Član Evropskog parlamenta Jelko Kacin boravio ovih dana u Sarajevu. U intervju za Radio Slobodna Evropa posebno je govorio o ubrzavanju integracija Balkana u Evropsku uniju te neodgovornom ponašanju bosansko-hercegovačkih političara. S Kacinom je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Kacin, vječno pitanje na ovim prostorima je balkanizacija ili evropeizacija. Čini se da je većina zemalja ipak za evropeizaciju, ali Bosna i Hercegovina opasno kaska u posljednje vrijeme. Šta vi kažete na to?
Svakako, ja sam za to da se Zapadni Balkan europeizira i to mislim u tom pozitivnom smislu. Ne želim reći ništa pejorativno na štetu imidža ili samo doživljavanja bilo koje zemlje Zapadnog Balkana, ali se Južni Balkan koji je deo Europske unije, Grčka, stvarno balkanizira svakim danom sve više i više i to svakako stvara neku veoma tešku atmosferu, ne samo na Balkanu, nego prije svega unutar Europske unije. Zato bi ja prije svega uvijek morao i želim iskoristiti tu priliku da zemlje Zapadnog Balkana pozovem da dokažu da nisu Grčka, da su bolje, da mogu korektnije, profesionalnije, iskrenije, ako smijem reći europskije, napredovati ka Europi i da taj moment krize iskoriste zato da se dokažu da su predani na tom putu i da se što je moguće pre pridruže državama koji su već u Europskoj uniji da slede primjer Hrvatske i Slovenije i da se smeste u te euroatlantske integracije, sa čime bi na neki način zatvorili tu sivu mrlju koju imamo u tom delu Balkana.
Jedan od glavnih uslova da bi se Bosna i Hercegovina približila Europskoj uniji je promjena ustava. Međutim, to će biti vrlo teško. Kada će to biti, po vašem mišljenju, moguće?
Znate šta, Bosna i Hercegovina je dobila ustav protiv svoje volje. Ali moram dodati da je i mir dobila protiv svoje volje. Mir je bio Bosni usiljen, jer se Bosna nije mogla sama dogovoriti da završi ratovanje, pa je morao mir biti nametnut izvana. I tako je došlo i ustav. E sada mislim da je ta Bosna i Hercegovina odradila tih 15 godina onako udobno, da su drugi morali raditi za nju i da su druge uvijek iz Bosne ukrivljivali zato jer za njih nismo napravili nešto drugo, da je sad došlo vrijeme da treba promijeniti ustav, da ga jednostavno treba unaprediti kako bi ta država postala funkcionalna i na unutrašnjem polju. Naime, to je stvarno neodrživo da Bosna i Hercegovina danas kada mi tu razgovaramo je puna funkcionalna zemlja u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, da može kao država dobijati sve materijale, raspravljati o tome, odlučivati, kreirati mir, slobodu, stabilnost po celoj kugloj zemaljskoj, a kada uđete u Bosnu, onda ta ista Bosna davi sama sebe. Mislim, to je van pameti, to jednostavno nije na nivou, ako hoćete, balkanske civilizacije, da ne kažem europske ili globalne. Jednostavno, Bosna mora za sebe odraditi ono što za ovih 15 godina nije bila sposobna. Ja mislim da se jednostavno treba pogledati ogledalo i reći da je potrebna neka korekcija, da je potrebno malo šminke i za šminkanje nije potrebno baš mnogo vremena i energije. To Bosna i Hercegovina po meni još uvijek može ako tako odluči. Ali nažalost političke elite do sada to još nisu odlučile i očigledno i neće implementirati odluku Štrasburskog suda po slučaju Finci Seđić.
A kako vi vidite rješenje? Da li je rješenje čekati novu generaciju političara? Jer očito da ovi nemaju volje da se usaglase oko
čekati
tih pitanja.
Znači ne izlaziti na izbore. Treba izaći na izbore i treba dati svoj glas za onoga koji može donesti nešto drugo. Ma, došlo je vreme za nove generacije političara. Nama se u našim zemljama uvijek dešava da ako nismo više, izvinite ako upotrebujem taj termin, seksi, dovoljno zanimljivi, nema nas više. Ljudi odaberu druge. I došlo je vrijeme da se i tu u Bosni i Hercegovini pogleda kakva je moda danas i kakve političare zapravo Bosna i narodu Bosni treba kako bi Bosna i Hercegovina krenula ka NATO i ka Europskoj uniji.
Gospodine Kacin, hvala vam na ovom razgovoru.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Brutalno ubistvo trojice državljana Srbije u obračunu narkokartela u Boliviji šokiralo je javnost u Srbiji. Domaći stručnjaci za sigurnost nisu međutim iznenađeni da su se u gotovo filmskom okršaju u Latinskoj Americi našli ljudi s balkanskih prostora. Pogotovo kada se saznalo da su mladići stradali osiguravajući najvećeg bolivijskog krijumčara droge. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
28-godišnji Bojan Bakula, 31-godišnji Saša Turčinović i 35-godišnji Predrag Stojkov ubijeni su zajedno sa trojicom bolivijaca u blizini San Ramona nedaleko od grada Santa Cruz. Likvidirani Srbi, kako govore još nepotvrđene informacije, bili su u grupi telohranitelja Vilijama Rosalesa Suaresa, najmoćnijeg narkobosa u Boliviji, koji je tom prilikom otet. Srpska policija u kontaktu je sa Interpolom kako bi se proverili detalji ovog slučaja i identitet ubijenih, ali iz Bolivije još nisu stigle tražene informacije. Ono što se zna je da su Bakula i Turčinović u Rumi imali agenciju za fizičko-tehničko obezbeđenje. Iako se radi o šturim podacima, kaže za naš program Zlatko Nikolić iz Kriminološkog instituta u Beogradu, prisustvo ovdašnjih ljudi u okruženju južnoameričkih narkošefova dokazuje čvrstu vezu kartela iz Latinske Amerike i njihovih saradnika iz Srbije i sa prostora Balkana u poslovima distribucije kokaina u zapadnu Evropu.
Pa činjenice govore da nije prvi put i da nije čak ni slučajno, iz prostog razloga što mi izgleda imamo i dilere, odnosno one koji se bave kupovinom i preprodajama, imamo i one koji se bave obezbeđenjem tog posla.
Ubijeni Srbi vodili su agenciju za obezbeđenje Combat Team Security Solution. Bojan Bakula završio je vojnu školu, bio na Kosovu 1999. nakon čega je otvorio firmu, dok se za Sašu Turčinovića nezvanično piše da je bio u jedinici za specijalne operacije, da je tokom bombardovanja također boravio na Kosovu i da je radio u nekoliko preduzeća za obezbeđenje u Beogradu. Dejan Anđelković, tehnički direktor Combat Teama, izjavio je da ne veruje da je Bakula bio umešan u poslove sa drogom.
On je meni rekao da ide u Brazilu neki vojni kamp gde će boraviti izvesno vreme do godinu dana i gde će steći licencu za školu priprema kadra za rad u inostranstvu za zaštitu lica i objekata. Da bi to isto mogao da obavlja i van te naše teritorije, trebalo je da ode u Brazil, kako je meni rekao, da stekne tu licencu.
Trojica telohranitelja iz Srbije u Boliviju su stigla 13. maja i tamo je trebalo da organizuju obezbeđenje i zaštitu bolivijskog kralja droge Vilijama Rozalesa. Već u noći između 14. i 15. maja konvoj od tri luksuzna automobila u kojima su se sa ostalom pratnjom nalazili Srbi sa svojim novim gazdom u lažnoj policijskoj zasedi prestreli su pripadnici suparničkog kolumbijskog kartela. Rozales je otet i odveden u nepoznatom pravcu, a trojica Srba i trojica Bolivijaca su mučena i ubijena. Božidar Spasić, bivši operativac Jugoslovenske službe državne bezbednosti, a danas vlasnik detektivske agencije u Beogradu, kaže za naš radio da su se u novom poslu trojica Srba verovatno našla po preporuci i zahtevu ovdašnjih saradnika bolivijskog bosa.
Ne može niko da tvrdi da nisu znali sa kojim đavolom zapravo stupaju u posao, nego naprosto oni znaju zašto su poslati i jednostavno oni su tim samim činom praktično ušli u tu zonu kriminala i narkotržište, odavde šalje svoje ljude tamo da direktno kontrolišu zapravo i pokušavaju da osposobe pojedine ljude tamo da obavljaju te poslove. Kada se u pitanju Latinska Amerika, prema nekim mojim saznanjima, da se 30% plate daje u robi, a roba se zna koja je i prema tome oni znači imaju procenat udela od posla, ne samo kao telohranitelji.
Za srpsku javnost malo je poznata činjenica da puno ljudi iz Srbije, koji se često svuda nazivaju psi rata, radi razne vrste poslova obezbeđenja i ratovanja u kriznim područjima, Iraku, Afganistanu, ali i Latinskoj Americi, posebno u Kolumbiji, Nikaragvi i Boliviji. Agencije za fizičko-tehničko obezbeđenje u Srbiji niču kao pečurke posle kiše i to bez adekvatnog zakona. Kriminolog Zlatko Nikolić kaže da se ta oblast hitno mora urediti jer se ti ljudi, obično bivši policajci ili vojnici, naoružavaju i rade bez ikakve kontrole.
Pošto nema tih okvira, ne znamo ni šta je dopušteno, šta je nedopušteno. Oni u svakom slučaju ovde ne mogu da funkcionišu na način na koji bi privatna zaštita mogu da funkcionišu, recimo u Evropi. Mora da se donese zakon. A dotle će sve biti plaćenici na ovaj ili onaj način. Ko plati više, taj će imati zaštitu. Uz to, razume se, i njihov posao podržava i mogući žrtve.
Glavu bolivijskog kralja droge Vilijama Suareza kolumbijski kartel ucenio je na milion dolara i njegova sudbina još se ne zna. Trojica mladića iz Srbije prvo su najstrašnije mučena, a onda su likvidirani hicima u glavu. Pronađeni su vezanih ruku i nogu, a jedan od njih identifikovan je po tetovaži na ruci. Detektiv Božidar Spasić zaključuje da u narkoratu tako brutalno ubistvo predstavlja lako razumljiv signal.
Bolivici ne žele na svojoj teritoriji nekog drugog, jer uzima jedan deo kolača. Oni bi hteli da njihova roba dođe do ovde, a da niko se ne meša sa strane. I to je jedna poruka da će i buduće stradati svi koji se pojave na toj teritoriji.
Posle Kolumbije i Perua, Bolivija je treći svetski proizvođač lišća koke, sirovine za proizvodnju kokaina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako se protiv homofobije bori na Balkanu, te zašto Bosna i Hercegovina nije svjesna vrijednosti inovatora koji tamo žive. Danas je Međunarodni dan borbe protiv homofobije i s tim povodom Radio Slobodna Evropa istražuje kakav je odnos prema homoseksualcima na Balkanu. Homoseksualnost nije bolest, ali je homofobija ozbiljna bolest hrvatskog društva, upozoravaju članice lezbijske grupe Kontra, te traže od vlade u Zagrebu da se iz udžbenika za vjeronauk izbrišu homofobični sadržaj. Zabilježila Ankica Barbir Mladinović.
Odjeveni u bijele liječničke kute, članovi lezbijske grupe Kontra i članovi Zagreb Prajda uručili su jutros hrvatskoj vladi recept za lijek protiv homofobije.
Vladi treba lijek za homofobiju, budući da je vlada odobrila homofobične školske udžbenike, a i nažalost još su uvijek česti homofobični istupi predstavnika vlade.
Sanja Juras iz lezbijske grupe Kontra podsjeća da se upravo 17. svibnja navršava 20 godina kako je Svjetska zdravstvena organizacija uklonila homoseksualnost s popisa međunarodne klasifikacije bolesti. A u hrvatskim se školskim udžbenicima, kaže, i danas daju pogrešne informacije i navodi djecu na zaključak da je biti gej ili lezbijka bolest.
Radi se o udžbeniku kršćanske sadašnjosti S Kristom u život. To je udžbenik za 8. razred osnovne škole. U njemu piše da je homoseksualnost posebno ljudsko stanje, da je ona nenaravna i da se ne znaju točni medicinski i psihološki uzroci homoseksualnosti. Sugerira se, znači, da se radi o anomaliji, odnosno bolesti, i uči se djecu zapravo homofobiji, uči se djecu da je homoseksualnost bolest, što nije točno, što su mjerodavne svjetske institucije potvrdile još i prije 20 godina i više.
Predstojnik katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije Josip Pereš jedan je od autora spomenutog udžbenika S Kristom u život i ne vidi u udžbeniku ništa homofobno.
Nema ni govora o homofobičnosti. Kogod pročita udžbenik vidjet će da mi jednostavno te ljude prihvaćamo. Postoje mnogi kršćani, katolici koji idu u crkvu, koji imaju te sklonosti. Mislim, nisu krivi za to, ne može niko za to osuđivati što su takvi. Mi jednostavno razlikujemo ljude i samo ponašanje. Ponašanje crkva jednostavno ne opravdava i za nju je tako ponašanje grešno.
Predstavnici lezbijskih i gej skupina Sanja Juras.
Udžbenici vjeronauka za 8. razred osnovne škole zaista su skandalozni, oni su protivni i međunarodnom i hrvatskom pozitivnom zakonodavstvu i mi zaista očekujemo da će vlada usvojiti naš zahtjev i da će ukloniti takav sadržaj iz školskih udžbenika.
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač-Koritnik podsjeća da je od prošle godine u Zakonu o udžbenicima uvrštena i odredba prema kojoj se svaki školski udžbenik u Hrvatskoj povlači iz upotrebe automatski po zakonu ako se ustanovi da krši nečija ljudska prava. Provjerit će, kaže, i navedene pritužbe na sadržaje u udžbeniku S Kristom u život. Inače, pravobraniteljica ocjenjuje kako je u Hrvatskoj zadnjih godina puno manje javnih homofobnih izjava, ali konkretna ponašanja prema drugčijima još uvijek su često tužna.
Ako vi vidite količinu nasilja koja se pokazuje prema drugima sa drugom seksualnom orijentacijom, bilo da je riječ o prajdu, bilo i izvan toga, onda mislim da zaista živimo još uvijek u društvu koje je prilično homofobično. Ono što je sada, čini mi se, dobro da se ipak reagira policija i vrlo često prijavljuje kao i zločin iz mržnje.
Većina lezbijki i homoseksualaca uglavnom skriva svoju seksualnu orijentaciju na poslu i vjerojatno zbog toga, kaže Koritnik, Ured za ravnopravnost spolova nije dosad zabilježio ni jednu njihovu pritužbu na eventualnu diskriminaciju.
Ma oni su jako svjesni te razine homofobije, tako da zapravo nemamo ni mogućnosti im pomoći.
Marino Čeda iz Zagreb Rajda kaže da zna i za slučajeve gdje je poslodavac sa svojim kapitalom prepoznao i prednosti zaposlenika homoseksualne orijentacije.
Znam za slučaj, nam jedan predmet dobio posao onako u banci zbog toga što je poslodavcu odgovaralo da ćemo ono raditi od 0 do 24 i neće se oženiti, neće imati djecu i moći se posvetiti maksimalno tom poslu. Što ono možda isto na neki način malo diskriminirajuće, ono, mislim, to što je neko gej lezbika ne znači da ono nema nekakvu obitelj sa strane.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Bar.
U Crnoj Gori preovladava stav da su homoseksualci bolesni ljudi. Za ovu zemlju nije neobično da i visoki političari, pa čak i ljekari, javno iskazuju svoje negodovanje prema povećanju broja, kako tvrde, u najmanju ruku psihički poremećenih osoba. Predrag Tomović ima više detalja.
Iz nadležnog ministarstva za ljudska i manjinska prava kažu kako ne planiraju da organizuju bilo kakve posebne akcije ili konferencije povodom dana borbe protiv homofobije. Pomoćnik ministra Sabahudin Delić.
Mi u ministarstvu znamo da je danas dan protiv borbe protiv homofobije, ali nismo obilježili taj datum nikakvim posebnim, da kažem, svečanostima ili bilo kakvim nastupom. izuzev što ću večeras ja učestvovati u jednoj emisiji koja će govoriti o ovim stvarima.
Svojevremeno je o tim stvarima negativno govorio prvi čovjek ministarstva i Delićev nadređeni, Ferhat Dinoša, koji je saopštio kako nije sretan ako u Crnoj Gori postoji makar i jedna homoseksualna osoba. Među najoštrijim kritičarima stava ministra za ljudska i manjinska prava bila je nevladina organizacija Juventas, Ivana Vojvodić.
Očekujemo u narednom periodu vrlo oprezne izjave od strane ovog ministarstva i izjave, ali i konkretne akcije kojim će se iskazati jasno podrška pravima osoba različite seksualne orijentacije, ne samo pravima nego i dostojanstvo tih osoba, s obzirom da već poznate prethodne izjave koje su negirale postojanje ljudima, njihovog dijela identiteta su vrijeđale ne samo prava nego i dostojanstva i mogućnosti da se u Crnoj Gori osjećaju kao ljudi jednake važnosti i nadamo se da se ništa slično u narednom periodu neće dešavati od strane državnih institucija.
Evo što su Podgoričani odgovorili na naše pitanje da li znate da homoseksualnost nije bolest.
Ljudi ne čitaju i uopšte nisu upoznati šta je to. Ja vam tvrdim da to nije bolest.
Da li znate da je prije 20 godina Svjetska zdravstvena organizacija skinula homoseksualnost sa liste bolesti?
Znam. I mnoge novitete i savremene načine mišljenja pozdravljam. Znam da je homoseksualnost bolest i prije nove ere, prema tome, nemojmo, smatram da je bolest.
Isto smatram da je bolest. Da se to ne može tretirati kao bolest, možda blaži psihički poremećaj.
Psihološkinja Ida Perović-Ivanović ovako komentariše ocjene većine građana da je homoseksualnost bolest.
To je još uvijek loše, neutemeljeno i emocijama obojeno stanovište da je homoseksualnost bolest. Kada takve stavovi iznose oni koji negdje u ovoj zajednici predstavljaju autoritete, tipa ljudi koji su ljekari, ima i takvih, koji su aktivni, politički. Znači oni jesu autoriteti i ljudi u njima vide upravo oslonac da dalje budu uvjereni u svom stavu da je homoseksualnost bolest.
Iako je Svjetska zdravstvena organizacija još 17. maja 1990. godine potvrdila da homoseksualnost nije bolest, 20 godina kasnije načelnik neuropsihijatrije Željko Golubović je u jednoj televizijskoj emisiji ustvrdio suprotno. Ljekarska komora je kasnije ipak dala za pravo Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da je u tom pitanju mjerodavnija od Golubovića, potvrđujući ono što već dvije decenije zna cijeli svijet. Do danas je međutim ostalo nepoznato da li je zbog iznošenja netačne dijagnoze za homoseksualnost Ljekarska komora tražila disciplinsku odgovornost za Golubovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Troje mrtvih i sedam ranjenih bilans je tragedije koja se u petak dogodila na domak Visokog. Ubica je 40-godišnji psihijatrijski bolesnik, istina liječen, ali i izvan iz zdravstvene ustanove. Procjene stručnjaka kažu da svaki treći stanovnik u Bosni i Hercegovini pati od neke vrste psihičkog oboljenja, što je posljedica posljednjeg rata. Institucija u kojima se mogu liječiti, nažalost, nema, kaže Dženana Halimović.
Petak, 14. maj. 40-godišnji Nedim Fejzić nožem kreće u napad na komšije svoje majke u selu Hlapčevići kraj Visokog. Ubija troje nedužnih ljudi, a sedmero teško povrijeđuje. Među njima je četvero djece starosti od 1 do 4 godine. Tri dana kasnije u Visokom je proglašen dan žalosti. Povrijeđeni su stabilno, uključujući i napadača. Portparol Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Biljana Jandrić.
Svo četvero djece se sad nalazi na klinici za dječju hirurgiju, su dobro i stabilno. Dva pacijenta koja se nalaze na klinici za anesteziju i reanimaciju su također stabilni, a pacijent koji se nalazi na klinici za neurohirurgiju koji je izazvao svo ovo zlo je još uvijek sediran, ali su mu svi vitalni parametri stabilni i prema izjavama liječnika oni bi njega mogli možda sutra početi buditi, oni i dalje pod policijskom pratnjom.
No jedno od pitanja jeste gdje će nakon medicinske obrade biti smješten Fejzić koji je liječeni mentalni bolesnik. Naime, u Federaciji Bosne i Hercegovine nema adekvatnih institucija koje su namijenjene za liječenje bolesnika ubica, a i zakonska rješenja su loša, upozorava primarius dr. Senadin Ljubović, neuropsihijatar.
Ne postoje institucije gdje da se takve osobe liječile, to je već problem koji postoji od rata. Znači, jedno privremeno rješenje pri kape do Zenica, po zakonu se ne može u zatvorskoj ustanovi i mi smo došli jednu situaciju da tu nismo uspjeli da sredimo stvari. Sad su u praznom prostoru. S tim osobama se uglavnom ne zna šta će.
Forenzički odjel prikazano po Pravnom zavodu Zenica oboljele ne prime od 2001. godine, kaže direktor zavoda Nihad Spahić.
U Zeničkom zatvoru egzistira odjel forenziki u kojem se nalazi 21 osoba. Taj odjel se treba do kraja godine rasformirati jer mi već više godina nikoga ne primamo, niti ćemo primiti. To je sticajem nužde 96. formira odjel, tada je bilo 90 osoba koji je smješteni u taj odjel forenziki. Prema postojećem ZIKS-u je predviđeno da još iz 98. godine, da u roku 3 godine treba da se Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo pravde nađu načina da se napravi ustanova gdje bi išli na obavezno čuvanje ili liječenje. Međutim, to nikada nije napravljeno.
Država nema strategiju u oblastima u kojima je najpotrebnija, smatra psiholog Ibrahim Prohić. Statistika je alarmantna, pogoršava se zahvaljujući lošim životnim prilikama te zaostalim ratnim traumama.
Svaki treći čovjek u BiH ima problema na mentalnom planu. Društvo to ne uvažava, nego reaguje samo kad se dese tragični incidenti. Društvena ekonomska kriza traje već 20 godina. U tako dugom vremenskom intervalu počinju popuštati i oni koji su jače psihološke strukture, a oni koji su disponirani za disocijalno ponašanje će prije pokleknuti. Postoje i zakonska rješenja koja u praksi ne funkcioniraju. Jedno od tih rješenja je da je prebacio brigu o licima koja su izvršila krivična djela, a proglašena su neuračunljivim, da se o njima staraju centri za socijalni rad. A centri za socijalni rad niti su financijski, niti stručno ekipirani, da toj zakonskoj obavezi mogu odgovoriti.
Advokat Faruk Balijagić kaže da su zakonska rješenja loša, te da se na prostoru Bosne i Hercegovine čini da se radi eksperiment kako psihički bolesnici reaguju kad su na slobodi. Osim toga, korupcija i nerad vladajućih struktura učinili su da se bolesnici nalaze na slobodi, tvrdi Balijagić.
Ne žele građanima Bosne i Hercegovine da pomognu u postupku otvaranja zavodskih mjera i obaveznog psihijatrijskog liječenja i zbog toga se dešavaju ovakvi slučajevi da nevini građani od teških psihijatrijskih bolesnika stradaju. Vještaci, neuropsihijatri daju nalaze za određene ljude da mogu slobodno da se kreću i da prave nova krivična djela, a imaju već utvrđenu neuračunljivost.
Policijski organi također su svjesni opasnosti. Pored psihičkih bolesnika na slobodi su i oni koji čekaju odsluženje kazne, ističe portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Irfan Nefić.
Imamo priličan broj osoba koje su pravosnažno presuđene i čekaju izvršenje zatvorske kazne. Među kojima su teža krivična djela i može se reći za njih da su potencijalna opasnost na ulicama. S druge strane, imamo značajan broj psihički oboljelih osoba, naročito nakon rata. U ovakvim slučajima možemo reagirati ukoliko se desi nešto.
Građani su svjesni stanja i pribojavaju se posljedica.
Kako da ne, veoma se bojim. Ko se ne bi bojao? Ovo je vlada kriva.
Ko se ne bi plašio toga? Ako se nešto u bližoj budućnosti ne poduzme, onda možemo samo pitati koji je sljedeći na redu.
Biće toga još. Društvo nije uređeno, nije uređeno ništa. Podaju po ulici slobodno. I ekonomska kriza i posljedica rata.
Problemima mentalnog zdravlja se ne pridaje značajna pažnja, niti se ima procjena koliko bolesnici predstavljaju opasnost po sebe i okolinu. Jedina bolnica koja može zadovoljiti standarde i obezbjeđenje neophodno za ovakve slučajeve nalazi se na Sokocu, a u funkciju bi trebala biti puštena tek na jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Porodica Ferizović iz Bihaća jedna je od onih koja se desetljećima bavi inovatorstvom. Priznanja su stigla sa svih strana svijeta, osim iz domovine. Još jedan od testova na kojima je pala nova, demokratska, bosansko-hercegovačka vlast. Priču ima Selma Boračić.
Ponosan u carstvu nezaslužene anonimnosti, 73-godišnji Hajrudin Ferizović smatran je najpoznatijim mašinskim inženjerom u Bihaću. Još kao dijete, Hajrudin je igračke zamijenio šarafima i starim mašinskim dijelovima.
Na primjer, u osnovnoj školi, kad sam išao još u osnovnoj školi, ja sam imao pune džepove još iz Drugog svjetskog rata. Ležaja razni, vijaka razni. Ja sam se s tim igrao.
Najvišu pažnju svjetske javnosti, ali i stručnjaka, privuklo je 7 poslijeratnih inovacija. Priznanja su stizala sa svih strana. Međutim, Hajrudinu je žao što niti jedno od priznanja nije dobio od Bosne i Hercegovine.
Prototip je teško uraditi zato što tu trebaju ogromna materijalna sredstva. Najmanje 10 puta je skuplji od serijske proizvodnje. Ja sam očekivao da će društvo težiti za tim, međutim, društvo uništilo i fabrike.
U porodici Ferizović svi su inovatori. Hajrudinova djeca također su mašinski inženjeri i do sada su izlagali na mnogim međunarodnim izložbama. Hajrudin kaže da je njegova porodica imala sreće.
Porodica ima tu sreću da smo svi privrženi nečem novom, nečem interesantnijem, nečem zabavnom što život čini životom.
Hajrudinov sin Aladin mašinstvo je zavolio, kako kaže, gledajući rad svog oca.
To je, kako bih rekao, jedan način zaraze.
Međutim, ni Aladin nije zadovoljan odnosom koji BH vlasti imaju spram inovatora.
Ta vlast su vazemaljci, oni nisu ljudi nikako, znači, oni su došli sa neke primitivne planete. To su vazemaljci u ljudskom obliku.
S obzirom da država kakva je Bosna i Hercegovina ne štiti svoje inovatore, niti im pruža bilo kakvu podršku, izumitelji porodice Ferizović svoje patente će izlagati pod zastavom susjedne nam Hrvatske. Hajrudin kaže kako su ga nadležni ljudi iz Hrvatske pozvali i ponudili mu državljanstvo.
Prvi put sam odbio. Pa zašto je rekao, ne prihvatio ja da ne idem ovako pjesje, ne treba mi viza uopšte kad ideš van. I tako je to došlo do toga da sam dobio i državljanstvo. I sad, naravno, kao državljanin mogu prijaviti kod njih patent. Neće moja država, hoće druga. I država druga sad ovo može proizvoditi i izvoziti.
Da krv nije voda potvrđuje i Hajrudinova 15-godišnja unuka Samida.
Pa to je jako, jako zanimljivo, pa fino. Drago mi je zato što moj tata, pa možda se ja budem budućno sa tim bavila, zato što jako, jako me to interesuje, sad ne znam.
Porodica Ferizović samo je jedan od primjera koji pokazuju da Bosni i Hercegovini ne trebaju pametni i inovativni ljudi. Stoga treba se nadati da će bar najmlađi članovi ove, ali i mnogih drugih porodica imati bolji život, te da će njihova budućnost u Bosni i Hercegovini biti mnogo sretnija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavarabić.